VOA This Morning.
Halo, halo, selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda. Ada saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Rabu 16 September 2020 ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Sekitar 10% pelaku usaha kecil menengah atau UKM berhenti operasional akibat corona.
Yang masih melakukan operasi normal. Untuk UMK-nya 59,8%, UMD-nya masih sebesar 49,4%.
Israel dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian Abraham untuk menormalisasi hubungan kedua negara di Gedung Putih Amerika Serikat.
These visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state.
Buat yang lagi di depan layar, siaran ini juga bisa di live streaming loh di situs kami di www.voaindonesia.com.
Atau bisa juga nanti didengarkan lagi ya dalam podcast VOA This Morning yang tersedia di platform-platform podcast langganan Anda.
Selain podcast VOA This Morning, ada juga beberapa serial podcast VOA yang lain ya Dan ya.
Benar banget, ada Kudos yang mengangkat kisah-kisah menarik para diaspora Indonesia nih dari berbagai negara. Juga ada BTS Gedung Putih yang mengulik kisah di balik layar dinamika politik Amerika Serikat.
Yes, sebelum kita bahas dua informasi di awal tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano. Presiden Amerika Donald Trump menjadi tuan rumah upacara penandatanganan di Gedung Putih pada Selasa untuk normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain. Para pemimpin visioner ini akan menandatangani dua kesepakatan perdamaian pertama antara Israel dan negara Arab dalam lebih dari seperempat abad, kata Trump. Sepanjang seluruh sejarah Israel, sebelumnya hanya ada dua perjanjian seperti itu. Sekarang kami telah menghasilkan dua perjanjian dalam satu bulan, tambahnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menandatangani apa yang disebut Abraham Accords di halaman selatan Gedung Putih. Perdamaian ini pada akhirnya akan meluas hingga mencakup negara-negara Arab lainnya dan pada akhirnya dapat mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya, kata Netanyahu. Kesepakatan Israel-UEA awalnya dicapai pada 13 Agustus dan Bahrain mengumumkan Jumat lalu bahwa negara itu juga akan secara resmi mengakui negara Yahudi tersebut. Hari ini kami menyaksikan tren baru yang menciptakan jalan yang lebih baik untuk Timur Tengah, kata Abdullah bin Zayed melalui seorang penerjemah. Dia menambahkan bahwa visi baru ini bukanlah slogan yang kami angkat untuk keuntungan politik dan bahwa perdamaian adalah prinsip yang memadu kami, ujarnya. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menyebut perjanjian normalisasi itu sebagai langkah penting pertama. Sekarang menjadi kewajiban kita untuk bekerja secara aktif dan mendesak untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita, katanya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan bahwa dia yakin akan ada pesaing 5G yang efektif untuk Huawei Tiongkok. Menurutnya akan muncul vendor barat atau perusahaan negara barat yang dapat menawarkan layanan dengan biaya yang sebanding. Dia menambahkan bahwa dia yakin teknologi barat akan mendominasi dunia telekomunikasi. Saya yakin bahwa akan ada layanan yang hemat biaya dari vendor barat yang bisa dipercaya yang dapat memberikan layanan yang sama atau layanan yang lebih baik dengan biaya bersaing, kata Pompeo dalam acara The Atlantic Council atau Dewan Atlantik. Dengan hubungan Amerika-Tiongkok yang paling buruk dalam beberapa dekade, Washington telah mendorong pemerintah-pemerintah di seluruh dunia agar menekan Huawei Technologies Company dengan alasan bahwa perusahaan tersebut akan menyerahkan data kepada pemerintah Tiongkok untuk dimata-matai. Seorang juru bicara utama untuk virus corona menuduh para ilmuwan pemerintah Amerika menghasut dan mengatakan penanganan pandemi dimaksudkan untuk melemahkan Presiden Donald Trump. Michael Caputo, Asisten Menteri Urusan Publik di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, juga mengatakan bahwa pasukan sayap kiri sedang mempersiapkan pemberontakan bersenjata jika Trump memenangkan pemilihan kembali pada November mendatang. Dia menuduh para ilmuwan meninggalkan sains dan menjadi hewan politik. Caputo telah menuai kritik tajam di Washington karena berusaha mengubah laporan mingguan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tentang infeksi dan kematian akibat virus corona di Amerika untuk mengikuti pernyataan berulang kali Trump bahwa pandemi telah terkendali dan vaksin akan segera tersedia, mungkin sebelum pemilihan 3 November. Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, mengunggah foto-foto dirinya di ranjang rumah sakit Berlin pada hari Selasa saat ia pulih dari peracunan dengan agen saraf bulan lalu di Siberia. Navalny, dikelilingi oleh keluarganya saat dia duduk di tempat tidur, mengatakan dia senang bisa bernafas dengan mandiri. "Saya merindukan kalian semua," tulis Navalny dalam postingan di Instagram. Jerman, Prancis, dan Swedia telah menyimpulkan bahwa Navalny diracun dengan agen saraf Novichok, racun dari era Soviet yang menurut Inggris digunakan terhadap mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris 2 tahun lalu. Pusat Pemantauan Badai Nasional Amerika mengatakan badai Sally yang bergerak lambat, badai terbaru yang mengancam pantai Teluk Amerika, telah berada di lepas pantai tetapi sudah mengakibatkan angin kencang dan ombak besar ke garis pantai. Dalam laporan terbaru, para peramal cuaca mengatakan Sally berada sekitar 110 km arah timur atau tenggara dari pantai Louisiana dan Mississippi. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sebanyak 10,1% pelaku usaha kecil menengah atau UKM berhenti operasional karena terdampak pandemi virus corona. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Hasil survei BPS mencatat 84% usaha menengah kecil atau UMK dan 82% usaha menengah besar atau UMB menurun pendapatannya saat pandemi. Kepala BPS Suharyanto mengatakan 10,1% UMK dan 5% UMB diantaranya berhenti operasional karena terdampak corona. Survei ini melibatkan 34 ribuan pelaku usaha pada 10 hingga 26 Juli 2020. Responden terdiri dari 25 ribuan usaha menengah kecil, 6.800 an usaha menengah besar, dan 2.400 an usaha pertanian.
UMK maupun UMD yang masih melakukan operasi normal. Untuk UMK-nya 59,8%, UMD-nya masih sebesar 49,4%.
Suharyanto menambahkan jenis usaha yang mengalami penurunan pendapatan antara lain usaha makanan minuman, transportasi dan pergudangan, konstruksi dan industri pengolahan. Sebagian besar pelaku usaha beradaptasi menggunakan media online untuk pemasaran. Sedangkan lainnya menambah produk dan lokasi usaha serta mengurangi jam kerja untuk mempertahankan pekerja dan perusahaan. Hasil survei juga menunjukkan 58% pelaku usaha mampu bertahan lebih dari 3 bulan meskipun tidak ada bantuan. Sedangkan 42% sisanya hanya mampu bertahan maksimum 3 bulan jika tidak ada bantuan. Adapun bantuan usaha yang diharapkan pelaku usaha sebagian besar adalah bantuan usaha modal, keringanan tagihan listrik, dan penundaan pembayaran pinjaman serta pajak. Sementara itu, ekonom Indef Abra Talatov mengatakan pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk melindungi usaha menengah. Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen seperti bantuan tunai atau subsidi gaji. Abra juga mendorong pemerintah untuk membelanjakan alokasi anggarannya untuk membeli produk-produk usaha menengah. Hal ini untuk mengimbangi daya beli masyarakat yang sedang mengalami penurunan pada masa pandemi.
Penjualan ya, 82% itu yang mengatakan turun pendapatannya UMK, terutama UMK 84%. Ya pendapatan yang menurun ya tentu ini imbas dari penurunan permintaan.
Abra memprediksi ekonomi nasional akan mengalami resesi pada kuartal ketiga tahun ini, dan diperparah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2. Akibatnya usaha menengah juga akan semakin terdampak pandemi corona. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Sekelompok orang berpakaian pelindung diri yang biasa disaksikan di rumah-rumah sakit tampak memanggul peti mati. Dipimpin petugas kota, mereka melintasi lalu lintas yang padat untuk mengingatkan bahaya virus corona dan kematian yang ditimbulkannya. Berikut selengkapnya.
Memimpin sekelompok orang yang mengusung peti mati di pundak mereka, petugas kota berhenti di perempatan yang ramai dan mulai memberi nasihat kepada pengendara yang melihat pemandangan aneh itu.
Selalu melakukan protokol kesehatan demi Jakarta menuju Jakarta yang new normal.
Menakut-nakuti sekaligus mendidik masyarakat, itulah yang ingin dicapai dari penyuluhan tersebut. Kampanye itu bagian dari rangkaian aksi publisitas yang antara lain menunjukkan peti mati palsu untuk memperingatkan orang akan kematian dan penyebaran virus corona. Jumlah kasus virus corona di Indonesia melonjak lebih dari 225 ribu dengan hampir 9 ribu kematian pada Selasa 15 September 2020. Sambil memanggul peti mati, Ricky Mulyana dan tiga rekannya menyusuri ruas-ruas jalan yang ramai di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Sebenarnya capek kerja kayak gini, masyarakat tuh nggak ada yang pernah ngerti kalau bahaya COVID itu sangatlah fatal.
Setiap pukul 9 pagi, Mulyana dan rekan-rekannya mengenakan alat pelindung diri lengkap. Mereka mengusung peti mati tiruan dan plakat untuk menasihati warga agar mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik.
Masyarakat itu sampai sekarang nggak sadar-sadar kalau menggunakan masker itu sangat penting. Mungkin kalau masyarakat udah digotong, baru mereka sadar.
Dari persimpangan lalu lintas yang ramai, iring-iringan orang yang mengusung peti mati itu beralih ke daerah permukiman. Sejauh ini, penyuluhan dengan menakut-nakuti sambil menganjurkan penerapan protokol kesehatan itu mendapat reaksi positif dari penduduk setempat. Seperti disampaikan Masno, usia 74 tahun.
Supaya tahu gitu kan, kalau kayak gitu bandel-bandel kadang-kadang.
Kampanye itu dilakukan setiap hari sejak 28 Agustus. Encu Suhani, Wakil Camat Cilandak berharap,
mudah-mudahan dengan kampanye melalui peti mati ini, masyarakat lebih takut dan lebih sadar.
Presiden Joko Widodo memperkirakan wabah virus corona akan mencapai puncaknya bulan ini. Jakarta sejauh ini menjadi pusat penyebaran virus tersebut. Dalam telekonferensi pers di Istana Presiden hari Selasa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, dalam sepekan ini kasus virus corona naik lebih dari 10%. Lebih dari separuh kenaikan itu terjadi di Jakarta. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Israel menormalisasi hubungan dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab. Dalam acara penandatanganan perdamaian itu di Gedung Putih hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan serupa yang ditengahi Amerika akan segera dilakukan antara negara Yahudi itu dengan 5 atau 6 negara Arab lainnya.
Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa menjadi tuan rumah upacara penandatanganan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain.
These visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state.
Para pemimpin yang berpandangan ke depan ini akan menandatangani 2 kesepakatan perdamaian antara Israel dan negara Arab. Ini perdamaian pertama dalam lebih dari 25 tahun. Sepanjang sejarah Israel, hanya ada 2 perjanjian seperti itu. Kini kita mencapai 2 perjanjian dalam 1 bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani menandatangani perjanjian yang disebut Abraham Accords itu di halaman selatan Gedung Putih. Benjamin Netanyahu mengatakan,
"This peace will eventually expand to include other Arab states." And ultimately,
perdamaian ini pada akhirnya akan meluas, mencakup negara-negara Arab lain, dan pada akhirnya akan mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya.
Kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab atau UEA dicapai pada 13 Agustus lalu. Bahrain mengumumkan Jumat lalu bahwa mereka juga akan secara resmi mengakui negara Yahudi itu. Menteri Luar Negeri Bahrain Al-Zayani menyebut perjanjian normalisasi sebagai langkah penting pertama.
And it is now incumbent on us to work urgently and actively to bring about the lasting peace and security our peoples
Kini menjadi kewajiban mendesak kita untuk bekerja secara aktif demi mewujudkan perdamaian dan keamanan yang abadi yang layak dirasakan rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif, dan langgeng bagi konflik Palestina-Israel akan menjadi landasan, fondasi perdamaian semacam itu.
Walaupun tidak menyebut Palestina dalam sambutan pada upacara penandatanganan itu, Trump mengakui bahwa perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab adalah bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas untuk menekan Palestina agar merundingkan kesepakatan damai. Sementara itu, puluhan demonstran pro-Palestina berkumpul di depan Gedung Putih memprotes penandatanganan itu. Ini adalah tikaman bagi rakyat Palestina, cetus Zaina Hutchinson, Kepala Koalisi Asosiasi Pro-Palestina, penyelenggara demonstrasi. Shannon Shack dari Dewan Palestina Amerika mengatakan, Trump tidak berhak menentukan solusi untuk memberikan tanah Palestina kepada Israel. Sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan Uni Emirat Arab, Israel setuju menangguhkan rencana aneksasi di tepi barat yang diduduki. Meskipun Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, rencana itu nantinya tetap akan dilakukan. Di Yerusalem, bendera Amerika, Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain diproyeksikan pada tembok yang mengelilingi kota tua Yerusalem, menyambut penandatanganan perjanjian itu. Di Gaza, puluhan warga Palestina hari Selasa mengecam kesepakatan itu. Demonstran mengusung plakat dan meneriakkan tentangan mereka atas normalisasi antara kedua negara Arab itu dan Israel. Media-media berita melaporkan dua roket ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas ke Israel. Dua orang di Israel dilaporkan terluka. Karlina Amkas, VOA, Washington.